Радио Свобода.
Радио Свобода слухають во всім світі.
Кожний день події і голоси
світу і Білорусі.
Сьогодні у програмі. США виказали розчарування рішенням Білорусі спинити діло у сумісних ядерних проєктах. Політутікача Дмитра Піменова відпустили з польської прокуратури без обвинувачень. Белнафтохім шостий раз за год повисив ціни на паливо.
Одразу після новинок.
У ефіры «Свабода» у Мінску 21 година. У празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты выказалі расчараванне рашэннем Беларусі не ўдзельнічаць больш у сумесных праектах па ўтылізацыі ўранавай сыравіны, што засталася ў краіне з савецкіх часоў. Дзярждэпартамент ЗША заявіў, што спадзяецца на выкананне мінскам абавязанняў па ліквідацыі высокаўзбагачанага урану, што з'яўляецца ўкладам у забеспячэнне глабальнай бяспекі. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Індыя пасылае ў Менск двух прадстаўнікоў для перамоваў аб куплі пакету акцыяў «Беларусь Калію». Сакратар міністэрства Індыі ў пытаннях угнаенняў Сутану Бегурыя і сакратар у замежнапалітычных пытаннях Санджай Сінг маюць распачаць перамовы 26 жніўня. Яны затым накіруюцца ў Маскву, каб абмеркаваць супрацоўніцтва ў галіне вытворчасці ўгнаенняў. Раней «Беларусь Калій» адмовіўся ад крэдыту расійскага ашчаднага банку, палічыўшы ўмовы крэдыту занадта жорсткімі. Працягваем навіны. У сырыйскі горад Хомс сёння рана раніцай увайшлі танкі. Усю мінулую ноч у горадзе працягваліся перастрэлкі, забітыя дзясяткі людзей, паведамляюць сырыйскія праваабаронцы. Учора ў выніку новых сутыкненняў дэманстрантаў з урадавымі сіламі ў Сырыі загінулі прынамсі 30 чалавек, у тым ліку ў горадзе Хомс і ў паўднёвай правінцыі Дэра, дзе ў сакавіку пачаліся масавыя хваляванні, якія пазней распаўсюдзіліся па ўсёй краіне. Акты гвалту адбыліся насуперак нядаўнім абяцанням рэжыму прэзідэнта Сырыі, які пад міжнародным ціскам паабяцаў спыніць ужыванне сілы супраць мірных дэманстрантаў. У Лібіі пасля тыдня напружаных баёў супраць войскаў рэжыму Муамара Кадафі сёння раніцай паўстанцы захапілі партовы горад Брэга, дзе размешчаны буйны нафтаналіўны тэрмінал. Паводле прадстаўнікоў паўстанцаў яны кантралююць усе раёны гораду, які знаходзіцца ў 750 кіламетрах ад сталіцы краіны Трыпалі. Наступ сілаў паўстанцаў на Трыпалі працягваецца. Паведамляецца аб баях у раёне гарадоў Эс-Завія на захадзе і Злітэн на ўсходзе ад Трыпалі. У Злітэне загінулі больш за 30 паўстанцаў, дакладных дадзеных аб стратах войскаў Кадафі няма. Ізраіль і палестынцы трэці дзень абменьваюцца ракетнымі ўдарамі. Як паведамілі ізраільскія вайскоўцы, ў суботу раніцай з паласы Газы па поўдні Ізраіля былі выпушчаны 19 ракет. У горадзе Ашдот раненні атрымалі 3 нелегальных палестынскіх рабочых, якія начавалі пад адкрытым небам. Адказнасць за абстрэлы ўзялі на сябе палестынскія радыкальныя групоўкі, камітэты народнага супраціву і ісламскі джыхад, а таксама левы народны фронт вызвалення Палестыны. У Эстоніі сёння адзначаюць 20-годдзе аднаўлення незалежнасці дзяржавы. 20 жніўня 1991 году падчас спробы дзяржаўнага перавароту ў тагачасным Савецкім Саюзе дэпутаты парламенту Эстоніі прагаласавалі за аднаўленне незалежнасці сваёй краіны. Сусветная фондавая біржа на Уолл-стрыт у Нью-Йорку ўпершыню з кастрычніка 2008 году піку фінансавага крызісу зарэгістравала чацвёрты тыдзень запар падзення асноўных індэксаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну.